Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Այսօր կեսօրից հետո երասխի դիրքերում հայ զինծառայող է զոհվել ադրբեջանական կողմի նշանառու կրակոցից, հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ուկրաինայում պատերազմի հետևանքով առնվազն 1.5 միլիոն մարդ դուրս է եկել Ուկրաինայից, նրանց թվում նաև տասնյակ հազարավոր հայեր կան։ Կներկայացնենք Ուկրաինայում տիրող ընթացիկ իրավիճակը, մարտական գործողությունների, ռմբակոծությունների հետևանքները, ինչպես նաև քաղաքական զարգացումները։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմին ազգային ժողովի այսօրվա ճեպազրույցում անդրադարձել են նաև Հայաստանի խորհրդարանի խմբակցությունների ներկայացուցիչները։ Բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Միջադեպ հայ-ադրբեջանական սահմանի արևմտյան հատվածում պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով այսօր ժամը 12:40-ի սահմաններում ադրբեջանական ստորաբաժանումները նշանառու կրակ են բացել հայկական դիրքերի ուղությամբ, ինչի հետևանքով երկու զինծառայող է վիրավորվել, նրանցից մեկը պայմանագրային զինծառայող Հրաչ Մանասարյանը հիվանդանոց տեղափոխվելու ճանապարհին մահացել է, հաղորդում է Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը կմասնակցի Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին, մասին այսօր հայտնել է արտգործնախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանը։ Անտալիայի ֆորումը, հիշեցնեմ, կայանալու է մարտի 11-ից 13-ը։ Անտալիայում կայանալիք դիվանագիտական ֆորումի շրջանակներում կայանալու են Ռուսաստանի և Ուկրաինայի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովի և Դմիտրի Կուլեբայի բանակցությունները։ Ռոյթերս գործակալության փոխանցմամբ այսօր հայտարարել է Թուրքիայի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Թուրքական դիվանագիտության ղեկավարի խոսքով Լավրովի և Կուլեբայի հանդիպումը կայանա առաջիկային շաբթի։ Պատերազմի առաջին իսկ օրերին Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանության համակարգը գրեթե ամբողջությամբ ոչնչացվել է Fox News-ի հետ զրույցում, այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի հետ բանակցություններում Ուկրաինայի պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Արախամյանը, ընդգծելով երկրի օդային տարածքում ոչ թռիչքային գոտու ստեղծման անհրաժեշտությունը։ Վերջին մեկ օրում ռուսական բանակին հաջողվել է ուկրաինական զինված ուժերի 4 ռազմական օդանավ, 2 ռազմական ուղաթիռ և 8 անօդաչու թռչող սարք ոչնչացվել, այդ թվում մեկ բայրակթար, այսօր Մոսկվայում հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ գեներալ-մայոր Իգոր Կոնաշենկովը։ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները պետք է խստացվեն, այսօր հեռարձակված ուղերձում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, նրա խոսքով միջազգային հանրությունը պետք է լրջորեն քննարկի Ռուսաստանի տարածքում արդյունահանված նավթի ձեռքբերումից շարժարվելու հարցը։ Նավթի գինը համաշխարհային շուկայում այսօր հերթական ռեկորդն է սահմանել, հասնելով 13 տարվա առավելագույն մակարդակին։ Բրենտ տեսակի նավթի 1 բարելի գինն այսօր հասել է $140, ռուս-ուկրաինական պատերազմի սկզբից ի վեր նավթի գինը միջազգային շուկաներում աճել է 30%-ով։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում, ազատություն ռադիոկայանն է։ Լուրերով լսեցիք, որ այսօր հայ-ադրբեջանական սահմանին երասխի դիրքերում ադրբեջանական կողմի նշանառու կրակոցից հայ զինծառայող է զոհվել։ Վերջին օրերին անհանգիստ էր նաև Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Այսօր հայ-ադրբեջանական սահմանի երասխի հատվածում ադրբեջանական կրակոցից պայմանագրային զինծառայող է զոհվել սերժանտ Հրաչ Արամի Մանասարյանը։ Պաշտպանության նախարարությունը քիչ առաջ տեղեկացրեց ժամը 12:40-ի սահմաններում ադրբեջանական ստորաբաժանումները նշանառու կրակ են բացել սահմանի արևմտյան հատվածում տեղակայված հայկական մարտական դիրքերի ուղղությամբ։ Երկու հայ զինծառայողներ են հրազենային վիրավորում ստացել։ Հրաչ Մանասարյանը մահացել է հիվանդանոցի ճանապարհին։ Վիրավորում ստացած մյուս ծառայողի կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Պաշտոնական Բաքուն այս ամենի վերաբերյալ որևէ տեղեկատվություն դեռ չի տարածել։ Մինչև այդ առավոտյան Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, թե հայկական կողմը 1 օրում 24 անգամ կրակել է Թերթերի, Աղդամի, Գերամբոյի, Խոջալույի ու Քելբաջարի ուղություններով։ Բասարքեչարի Զարքենդից են կրակել, հայտարարում էր Պաշտոնական Բաքուն։ Սա Վարդենիսի տարածաշրջանի Կուտ գյուղն է, ոչ մի կրակոց, ասում է խոշորացված համայնքի ղեկավարը։
Դրության մեր մոտ հանգիստ անցել, ոչ մի սահմանային միջադեպեր կամ կրակոցներ չի լսվել, էլի չենք ունեցել։ չենք ունեցել ոչ մի կրակոցներ։
Ադրբեջանից տարածվող տեղեկատվությունը հերքեց նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, շեշտելով Ադրբեջանը հերթական անգամ ապատեղեկատվություն է տարածում, պնդելով, թե Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակեն բացել սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Այսօր Բաքվում անցկացրած խորհրդակցությունում պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովն է անդրադարձել հայ-ադրբեջանական և Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանին։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ նախարարը հանձնարարել է համար արժեք պատասխան տալ մեջբերեմ հնարավոր սադրանքներին։ Իսկ ադրբեջանական կրակոցները չեն լռում նաև Արցախի սահմանային գյուղերում։ Սա 3 Երասկերանի շրջանի Խրամորդ գյուղում։ Ադրբեջանական կողմը լռեց միայն մեր պատասխանից հետո, ասում է համայնքապետ Զորիկ Աբրահամյանը։ Հետո գյուղ բանակցությունների են եկել ռուս խաղաղապահները։
Ես այդ ուղղությամբ զանգել եմ իրենց խաղաղապահների հրամանատարին, հրամանատարը սղաներին ուղարկել է, բտերով եկել են, երկու հատ բտերով եկել են գյուղ, ամբողջ սայմանի երկայնքով իրենք շրջանցել են, գնացել են խաղաղապահների հրամանատարությունը եկել, Ադրբեջանի հրամանատարությունը, գնացել են սահմանի խոսակցությունը վարել, մինչ այս րոպեին հիմի ամեն ինչ խախանդ է։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով ՄԱԿ-ի տվյալներով արդեն ավելի քան 1,700,000 մարդ է հեռացել Ուկրաինայից, նրանց թվում տասնյակ հազարավոր հայեր կան։ Ընդ որում մոտար երկրների հակամարտություններում հայերը գրեթե ինչպես միշտ երկու կողմում էլ հայտնվում են։ Տասնյակ հազարավոր հայեր ռուսների վերահսկողության տակ գտնվող Դոնբասի շրջաններում էին բնակվում, տասնյակ հազարավոր հայեր Ուկրաինայի հիմնական մասում։ Դոնեցկից հայերը հեռանում են Ռուսաստան, Ուկրաինայի մյուս շրջաններից դեպի Եվրոպա։ Նրանց թվում կարող են լինել հայազգի Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Հայաստանի քաղաքացիներ։ Մի մասը գուցե ապաստան փնտրի այլ երկրներում, բայց եթե մի մասն էլ ցանկանում է Հայաստան վերադառնալ, տեսնենք, թե գործնականում ինչ է արվում նրանց օգնելու համար։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հունգարիան, որի հետ Հայաստանի դիվանագիտական հարաբերությունները կասեցված են, պատրաստ է անվճար ինքնաթիռ հատկացնել Մոլդովայում պատերազմական գոտուց ապաստանած հայերին հայրենիք տեղափոխելու համար։ Մոլդովայի հայերի հոգևոր հովիվ Տեր Նժդեհ Քահանա Քեշիշյանը տեղում է զբաղվում այս հարցով։ Քահանան ասաց, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմից փախած մի քանի 100 հայերից արդեն 40-ը, թե Հայաստանի քաղաքացի, թե նաև երկխաղաղացի, ցանկություն է հայտնել հայրենիք տեղափոխվելու։
Նախաձեռնությունը պատկանում է հենց իրեն Հունգարիայի կառավարությանը, ով որպես բարի ընկերական, այսպես ասած, հարաբերության խորհրդանիշ առաջարկել է մեզ, որպեսզի մեր բոլոր պաղստականներին անվճար չարտերային թռիչքով իրենց օգնությամբ ուղարկենք Հայաստան, վերադարձնենք Հայաստան։
Հունգարիայի կառավարության առաջարկի մասին այլ մանրամասներ դեռ չի հաղորդվում։ Քահանան ասաց, որ սկզբում ավելի շատ պաղստական էր ցանկացել վերադառնալ Հայաստան, բայց նրանց մի մասը արդեն մեկնել է Եվրոպա։ Առհասարակ հայ փախստականների մի մասը մտադիր է գալ Հայաստան, մի մասն էլ արևմտյան երկրներ, մյուս մասն էլ դեռ մտածում է մնալ այն երկրում, որտեղ գտնվում է։
Օրերի բերումով ժամանակի ընթացքում նրանց թիվը պակաս է, շատերը, ոչ թե շատերը, այլ որոշ մասը գնաց դեպի Եվրոպա։ Մի մասը ցանկանում է գնալ Հայաստան, մի մասը ցանկանում է Եվրոպա գնալ, մի մասն էլ ցանկանում է մնալ այստեղ, մինչև այս խնդրի հանգուցալուծում, որից հետո վերադառնան նորից իրենց տները Ուկրաինան։
Մոլդովայի հայերի հոգևոր հովիվ նան ընդհատ կապի մեջ է հայ փախստականների հետ, օգնում է նրանց ապաստանի սննդի հարցերով։
Առաջին օրերին միայն ասում են, մոտավորապես 50,000-ից ավել մարդ է մտել Մոլդովայի տարածք, մենք հատկապես հայերին մեր փորձել ենք գտնել լավագույն տարբերակները՝ բնակարաններ, ժամանակավոր ուտելիքներ, դեղորայք եւ այլն։ Բոլորի հետ, ովքեր կապի մեջ են մեզ հետ, մենք փորձում ենք բոլոր տեսակի օգնություն բերել, անգամ հատուկ ներկայացուցիչ ունենք այստեղ արտգործնախարարությունից մեզ մոտ հիմա, ով անգամ եկել է, որ զբաղվի իրենց թղթաբանության հարցերով, ում ինչ թուղթ պակասում է, որպեսզի վերադառնա Հայաստան, հնարավորության դեպքում այդ ներկայացուցիչը կազմակերպում է նաև դա բոլորը անվճար հիմունքներով։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունն անցած շաբաթ հայտարարել էր, թե տարհանման հարցեր է քննարկում, բայց դեռևս չի հստակեցրել, պատրաստվում է արդյոք օթանավ ուղարկել Հայաստան գալ ցանկացողներին հայրենիք բերելու համար, թե ոչ։
Ռուսաստանը համաձայնել է անվտանգ միջանցքներ ստեղծել մի շարք քաղաքներից խաղաղ բնակիչներին տարահանելու համար, չռմբակոծել, չկրակել այդ ճանապարհներով հեռացող մարդկանց վրա։ Կիևից, Խարկովից, Մարիուպոլից, Սումից դուրս գալու համար այսօր մարդասիրական միջանցքներ են բացվում, սակայն ըստ ռուսական կողմի հրապարակած պլանի, Կիևից և Խարկովից մարդիկ կարող են դուրս գալ միայն դեպի Բելարուս կամ Ռուսաստան։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ռուսական կողմի հրապարակած այդ երթուղին անբարոյական է որակել, որը նրա ասելով առաջարկվել է հեռուստատեսային շոու կազմակերպելու համար, թե տեսեք, Ռուսաստանը օգնում է Ուկրաինայի խաղաղ բնակիչներին, Ուկրաինայի այսօրվա իրավիճակի, մարտական գործողությունների, ռմբահարումների հետևանքների մասին լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Չնայած Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ժամանակավոր հրադադար և մարդասիրական միջանցքներ է խոստացել Ուկրաինայում, մասնավորապես հարավային նավահանգստային Մարիուպոլ քաղաքի, Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաք Խարկովի և Սումիի խաղաղ բնակիչներին տարհանելու համար, այդուհանդերձ, ինչպես պնդում է պաշտոնական Կիևը, ռուսական թնդանոթները չեն լռում։ Հրադադարը պետք է ուժի մեջ մտներ այսօր առավոտյան ժամը 10-ից։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է 6 հումանիտար միջանցքների մասին, Синайтвум Киевից.
Сегодня с 10 утра московского времени объявлен режим тишины и открывается 6 гуманитарных коридоров.
Քիչան սակայն պարզ դարձավ, որ բոլոր այդ միջանցքները տանում են կամ դեպի Բելարուս, կամ Ռուսաստան։ Ուկրաինայի փոխվարչապետը հայտարարել է, որ Մոսկվան նամակում տեղեկացրել է, որ հենց այդ միջանցքներն է երաշխավորում, ինչինի պատասխան Կիևն իր համաձայնությունն է հայտնել.
Це неприйнятний варіант відкриття гуманітарних коридорів.
Դա հումանիտար միջանցքների բացման անընդունելի տարբերակ է, մեր մարդիկ չեն գնա Կիևից Բելարուս, որպեսզի այնտեղից էլ օթանավով մեկնեն Ռուսաստանի Դաշնություն, հայտարարել է փոխվարչապետ Իրինա Վերաշչուկը դիմելով Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի ղեկավարությանը, խնդրելով հասնել իրական հումանիտար միջանցքների բացման։
Будь ласка, допоможіть відкрити реальні дієві гуманітарні коридори.
Гуманітар միջանցքներ բացելու Մոսկվայի խոստումը հաջորդում է Մարիուպոլից խաղաղ բնակիչներին տարհանելու երկու անհաջող փորձերին, որտեղից Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի գնահատմամբ շուրջ 200,000 կին, երեխա, տարեցներ փորձում են լքել տարածքը։ Խաղաղ բնակչության տարհանումը ձախողելու համար Կիևն ու Մոսկվան միմյանց են մեղադրում։ Արևմտյան աղբյուրների համաձայն պատերազմի 12 օրերի ընթացքում Ռուսաստանն զգալի առաջընթաց է արձանագրել, հատկապես Ուկրաինայի գրավում, ինչը թույլ կտա Մոսկվային արգելափակել մուտքը դեպի Ազովիցով։ Մարիուպոլի գրավումը կարող է Մոսկվային հնարավորություն տալ ցամաքային միջանցք ստեղծել դեպի Ղրիմ։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանական գերատեսչության բարձրաստիճան պաշտոնյան, որը ցանկացել է անանուն մնալ, Associated Press-ի հետ զրույցում հայտնել է, որ Վաշինգտոնի գնահատականներով Ուկրաինայի շուրջ կուտակված ռուսական ուժերի մոտ 95% այժմ գտնվում է երկրի ներսում։ Ամերիկացի պաշտոնյան նշել է, որ ռուսական ուժերը շարունակում են առաջ խաղաց ո փորձելով մեկուսացնել Կիևը, Խարկովը, Չեռնիգովը։ Ուկրաինայից ստացվող լուրերի տեսանյութերի համաձայն, բացի այդ շրջաններից, ռուսական զինուժի հարձակումների թիրախում է շարունակում մնալ Խերսոնը։ Անցած գիշեր գնդակոծությունները շարունակվել են Չեռնոբաևկայի օդանավակայանի ուղությամբ, Խերսոնի շրջանի հենց այդ բնակավայրով է անցնում ռազմավարական ճանապարհներից մեկը համարվող դեպի Օդեսա տանող մայրուղին։ Ծովից հարվածների է ենթարկվում նաև Օդեսան, ասել է շրջանի ռազմական վարչակազմի մի օպերատիվ շտաբի խոսնակ Սերգեյ Բրաչուկը. Ծանր է իրավիճակը նաև Նիկոլաև քաղաքում, Ուկրաինայի տնտեսական կենտրոններից համարվող քաղաքը հրթիռակոծության տակ է փետրվարի 24-ից։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի խորհրդական Վադիմ Դենիսենկոն Ուկրաինա 24-ի եթերում հայտարարել է, որ անցած գիշեր ռուսական զինուժը Նիկոլաևը հրթիռակոծել է, Սմերջ կայանքներից փլուզվել են բնակելի շենքեր, խաղաղ բնակչության շրջանում կան զոհեր և վիրավորներ։
Ուկրաինայի Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի միջև քաղաքական շփումներ այնուամենայնիվ ընթանում են։ Ուկրաինական կողմը դեռ այդ հանդիպումների մեկնարկից առաջ ասում էր, թե իրենց առաջնահերթ պահանջներն են դադարեցնել մարտական գործողությունները ռուսական ուժերը դուրս բերել Ուկրաինայի տարածքից։ Ռուսական կողմի պահանջները ռուս բանակցիները չեն բացահայտում, բայց այդ երկրի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը Ֆրանսիայի նախագահի հետ երեկ կայացած հեռախոսադրությամբ կրկնել է իր գլխավոր պահանջները Ուկրաինայի ապա ռազմականացում Ղրիմի Դոնեցկի ճանաչում։ Վերջին օրերին Պուտինի հետ բանակցել էին նաև Գերմանիայի, Իսրայելի, Թուրքիայի ղեկավարները։ Սակայն քաղաքական դիվանագիտական ճանապարհով պատերազմը դադարեցնելու ջանքերը դեռևս արդյունք չեն տալիս։ Լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Այսօր ակնկալվում է Կիևի եւ Մոսկվայի միջև բանակցությունների երրորդ փուլը։ Բանակցությունների մասին հայտնել էր ուկրաինական կողմի բանակցող Դավիթ Արախամյան Facebook-ում, հավելելով, թե միակ հարցերը, որոնք գրեթե անհնար է համաձայնեցնել ռուսական կողմի հետ, Ղրիմը Ռուսաստանի կազմում եւ այսպես կոչված Դոնեցկի եւ Լուգանսկի հանրապետությունների անկախության ճանաչումն է։ Խոսելով ռուսական այլ պահանջների մասին, մասնավորապես Ուկրաինայի ճեզոք ռազմական կարգավիճակի մասին, Արախամյան նշել է, թե ՆԱՏՕ-ն պատրաստ չէ քննարկել Ուկրաինայի անդամակցության հարցը առաջիկա 5-10 տարում եւ Ուկրաինան էլ այս իրավիճակում չի պայքարի անդամակցության համար։ Մոսկվան սակայն այլ պահանջներ էլ ունի։ Ելիսեյան պալատի տեղեկության համաձայն, օրինակ, երեք Ֆրանսիայի նախագահի հետ հեռախոսազրույցում Պուտինն ասել է, թե կդադարեցնի ռազմական օպերացիան միայն այն դեպքում, եթե դադարի Ուկրաինայի դիմադրությունը, եւ որ նա Պուտինը վճռական է դրամադրված հասնելու իր պահանջներին կամ բանակցությունների կամ ռազմական ճանապարհով։ Պահանջներից մեկն էլ ֆրանսիական կողմի տեղեկության համաձայն Ուկրաինան պետք է հրաժարվի իր բանակից, որի ենթակառուցվածքներն ու տեխնիկան Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պնդմամբ մեծամասամբ արդեն ոչնչացված են։ Մոսկվան պահանջում է նաև Ուկրաինայի ապանացիստականացում, կրկնելով, թե Ուկրաինայի իշխանությունները ֆաշիստներ են, այսինքն Մոսկվան պահանջում է, որ հեռանան այսօրվա իշխանությունները։ Ուկրաինայի իշխանությունները, սակայն, մտադիր են մնալ երկրում և պայքարել մինչև վերջ։ Բանակցություններին ուկրաինական պատվիրակության ղեկավարի խոսքով.
Մի քանի օր առաջ մենք լուրջ խոսակցություն ունեցանք և որոշեցինք մինչև վերջին րոպեն մնալ Ուկրաինայում, և եթե պետք է մեռնենք, ապա կդառնանք խորհրդանիշ, և մնացած բոլոր ուկրաինացիները կպայքարեն մինչև այրյան վերջին կաթիլը։
Հակառակ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու պահանջին արևմտյան երկրները չեն համաձայնում փակել Ուկրաինայի երկինքը, սակայն քննարկում են ուկրաինական կողմին կործանիչներ տրամադրելու հարցը։ Զելենսկին կիրակի ուշքերեկոյան իր հերթական ուղերձում պնդել է, թե արևմտյան պետությունների ղեկավարները պատշաճ կերպով չեն արձագանքում փետրվարի 24-ին սկիզբ առած ռազմական գործողությունների ընթացքում ռուսաստանի զինված ուժերի կողմից իրականացվող ռմբակոծություններին եւ հրթիրակոծություններին։
Ռուսիսկիմ վիսկովիմ շչե նիբի замало того, що вони вже наробили։
Ռուսաստանցի զինծառայողներին կարծես քիչ է այն ամենը, ինչ նրանք արդեն արել են։ Խեղված ճակատագրերն ու կյանքերը նրանց քիչ են։ Նրանք ցանկանում են սպանել բոլորին։ Ռուսաստանը նաև պաշտոնապես հայտարարել է, որ վաղը ռմբակոծելու է մեր տարածքը, եւ ես համաշխարհային որևէ առաջնորդի, որևէ արևմտյան քաղաքական գործչի կողմից այս հայտարարությանն արձագանք չեմ լսել։
Сьогодні реакції від жодного лідера світу, від жодного західного політика, реакції на цей анонс.
Արևմուտքն ասում է, թե չներքաշվելով Ռուսաստանի այդ ռազմական առաջակատման, այդուամենայնիվ շարունակելու է աննախադեպ կոշտճնշումը Ռուսաստանի տնտեսության վրա։ Միացյալ Նահանգները, չնայած միջազգային շուկայում էներգակիրների աննախադեպ բարձր գնի, քննարկում է Ռուսաստանի նավթային էմբարգո հայտարարելու հարցը։ Ռուսաստանը Սաուդյան Արաբիայից և Միացյալ Նահանգներից հետո նավթ արտադրյունահանող երրորդ երկիրն է աշխարհում։ Էմբարգոյի Նարկման նախաձեռնողը Միացյալ Նահանգներն է։ Մինչդեռ Եվրոպան լրջորեն կախված է ռուսական նավթից եւ նավթամթերքից։ Պատերազմն անխուսափելի կործանարար ազդեցություն է ունենալու ռուսական տնտեսության համար, ահազանգում են վերլուծաբանները եւ զգուշացնում երկրի իշխանությունների նոր դեֆոլտի մասին։ Պատերազմի դեմ բողոքում են նաեւ շարքային ռուսաստանցիները, չնայած իրավապահների կոշտ գործողությունների նրանք շարունակում են դուրս գալ բողոքի ակցիաների Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում, այլ քաղաքներում։ Երեք ոստիկանները ոչ պատերազմին լոզունգը վանկարկող շարքային ռուսաստանցիների դեմ հերթական անգամ բիրտուժ են կիրառել ծեծել նրանց դուբինկաներով, հազարավոր մարդկանց նորից բերման են ենթարկել։
Требуем прекратить противоправные действия.
Բողոքի ակցիաները, սակայն, դեռ մարդաշատ չեն, ռուսաստանցիները վախենում են դուրս գալ այդ ակցիաների, անդիմադիր առաջնորդներն էլ կամ կալանավորված են, ինչպես Ալեքսեյ Նավալնին, կամ լքել են երկիրը։ Կրեմլին միջդեռ օգտագործում է բոլոր միջոցները ռուսաստանցիներին համոզելու համար, որ պատերազմը Ուկրաինայում անխուսափելի էր, որ այն կենսական նշանակություն ունի ռուսաստանի համար եւ որ այն իրական արժեքների պատերազմ է, պատրիարք Կիրիլը մասնավորապես երեկ ասել է.
Идут попытки уничтожить то, что существует на Донбассе.
Ռազմական գործողությունները Ուկրաինայում այն պատճառով են, որ որոշ ուժեր Դոնբասն ուզում էին ներքաշել այն աշխարհ, որտեղ նորմալ են այսպես կոչված արժեքները։ Գիտեք ինչը, օրինակ գեյ պարադները։
Это гей парад.
Պատերազմի կամ ռազմական գործողության մասին ռուսաստանցիների մեծ մասը տեղեկություն կարող է ստանալ միայն դաշնային հեռուստաընկերությունների եթերներից այսօր Ռուսաստանում արգելափակված են Կրեմլից անկախ բոլոր լրատվամիջոցները, այդ թվում արևմտյան, իսկ անկախ մեդիաների շուրջ 150 լրագրողներ այսօրերին մեկնել են Ռուսաստանից, ավելին երկրում արգելափակվում են նաև սոցիալական ցանցերը։
Լուրերով լսեցիք, որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը մասնակցելու է Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին, որը տեղի է ունենալու մարտի 11-ից 13-ը։ Այդ ֆորումի սովորաբար տասնյակ երկրների ներկայացուցիչներ են մասնակցում եւ անշուշտ այս տարվա հանդիպման քննարկումների գլխավոր թեման կլինի ռուս-ուկրաինական պատերազմը։ Անտալիային մեկնելու նաեւ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի արտգործնախարարները եւ հնարավոր է այդ համաժողովի շրջանակում կայանան նրանց հանդիպումը։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի արտգործնախարարները կբանակցեն Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումի շրջանակներում, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Այս տեղեկությունը հաստատել է նաեւ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունը, փոխանցելով, որ երկու նախարարների միջև Անտալիայում շփումներ կլինեն։ Ըստ Մևլութ Չավուշօղլուի, երկկողմ հանդիպումը նախատեսված մարտի 10-ին, դիվանագիտական ֆորումը մեկնարկելու է մարտի 11-ին եւ կտևի մինչեւ մարտի 13-ը։ Չավուշօղլուն հայտարարել է, եւ Սերգեյ Լավրովը եւ Դմիտրի Կուլեբան պնդել են, որ ինքն էլ մասնակցի հանդիպմանը։ Անտալիայում ռուս-ուկրաինական բանակցություններ անցկացնելու պայմանավորվածությանը նախորդել էին թուրք, ռուս եւ ուկրաինացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների առանձին հեռախոսազրույցները։ Նախ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանն էր զրուցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, պատրաստակամություն հայտնելով հնարավորինս աջակցել ուկրաինական ճգնաժամի խաղաղ ու շուտափույթ հանգուցալուծմանը։ Սրան հաջորդել էին Թուրքիայի արտաքին գործերի եւ պաշտպանության նախարարների հեռախոսազրույցները ուկրաինացի եւ ռուս գործընկերների հետ։ Էրդողանը Պուտինի հետ զրույցում կոչեր արել հրատապ հրադադար հաստատել տարածաշրջանի մարդկանց մտահոգությունը փարատելու եւ քաղաքական լուծում գտնելու հնարավորություն ստեղծելու համար։ Թուրքիայի նախագահը ընդգծել էր կրակը դադարեցնելու հումանիտար միջանցք բացելու եւ խաղաղության համաձայնագիր կնքելու համար շտաբ քայլեր ձեռնարկելու կարեւորությունը։ Միևնույն ժամանակ Էրդողանը նշել էր, որ մշտական կապի մեջ է ուկրաինական կողմի եւ մյուս երկրների հետ եւ շարունակելու են ջանքերը ընդգրկում բանակցություններ անցկացնելու եւ արդյունքի հասնելու համար։ Այսօր Ռուսաստանի զինված ուժերը հայտարարել էին առավոտյան 10-ից հրադադարի եւ 4 քաղաքներից, այդ թվում Կիևից, մարդասիրական միջանցքներ բացելու մասին։ Թուրքիայի նախագահականի խոսնակ Իբրահիմ Քալանը հայտարարել է, որ գոհունակությամբ են ընդունել հրադադարի մասին լուրը։ Պաշտոնյան Թվիթերում գրել է, թե նախագահ Էրդողանի գլխավորությամբ շարունակելու են իրենց նախաձեռնությունները, որպեսի հրադադարը մնայուն դառնա եւ խաղաղությանը ուղղված բանակցությունները արդյունք տան։ Միջազգային մամուլը Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժումից ի վեր գրում է Թուրքիայի ակտիվացած միջնորդական դերի մասին։ Էրդողանի համար ուկրաինական ճգնաժամը եւ հնարավորություն է եւ վտանգ։ Երկարատև պատերազմը բացասական հետևանքներ կունենա թուրքական տնտեսության վրա։ Միևնույն ժամանակ Անկարան Շահեկան դիրքում է Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի հետ ունեցած լավ հարաբերությունների շնորհիվ։ Միջազգային հարթակում վատ հեղինակություն ունեցող Էրդողանը վերջապես կարող է բանալի ֆիգուր դառնալ։ Այսպիսով Էրդողանը կարող է առաջ մղել երկար ժամանակ տարվող քաղաքականությունը, այն է, որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր անկախ միջնորդի դեր ստանձնել Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև, գրում է գերմանական Զիդոչե ցայտունգը։ Թուրքիայում Եվրամիության դեսպանը ևս հայտարարել է, որ Բրյուսելը երախտապարտ է Անկարային Ուկրաինայի հարցում ակտիվ դիվանագիտական ջանքեր գործադրելու եւ համագործակցելու համար։ Եվրամիությունը, անդամ երկրները, ՆԱՏՕ-ն եւ Թուրքիան որպես Դաշինքի անդամ միասին բախվեցին այս ագրեսիային։ Մենք պետք է միասնաբար գործենք, ասել է եվրոպացի դիվանագետը։
Հայաստանի օրենսդիրները ևս անդրադարձել են ռուս-ուկրաինական պատերազմին ազգային ժողովում այսօր խմբակցությունների ճեպազրույցների օրն էր։ Եվ հարցերից մեկը վերաբերվել է ՀԱՊԿ-ի հնարավոր ներգրավմանը այդ պատերազմին։ Ռուսաստանի գլխավորած այդ կազմակերպության 6 անդամներից մեկը Հայաստանում, եթե Մոսկվան պահանջի, եթե Մոսկվան ցանկանա, որ ՀԱՊԿ-ը մասնակցի այդ պատերազմին, ինչ է հնարավոր անել խուսափելու համար, եւ ընդհանրապես արդյոք հնարավոր է նման որոշում ընդունվի եւ ինչպես կարելի է դրանից խուսափել։ Տեսնենք, թե ինչ կարծիքներ են հայտնել Հայաստանի իշխանամետ եւ ընդդիմադիր պատգամավորները։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Նայրան Ալբանդյանը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը բացառում է ՀԱՊԿ ուժերի ներգրավումը ռուս-ուկրաինական հակամարտությունում։
Կարևոր է ֆիքսել, որ ՀԱՊԿ մեխանիզմները աշխատում են, երբ հարձակմանը ենթարկվում ՀԱՊԿ անդամ երկրներից մեկը, իսկ ռազմական գործողությունների տեղափոխում դեպի Ռուսաստանի Դաշնության տարածք առնվազն այս պահին հավանական ես չեմ համարում, իմ անձնական կարծիք։
Ուղղակի Վլադիմիր Պուտինը ձևակերպում
սպառված է հարգելի լրատվ
1992 թվականից ստորագրված ՀԱՊԿ պայմանագրի մեխանիզմներն առաջին անգամ գործարկվեցին այս տարվա հունվարին, երբ ԽԱՂԱՊԱ ուժերն ուղարկվեցին Ղազախստան։ Համաձայն պայմանագրի 4-րդ հոդվածի, որտեղ մասնավորապես ասվում է մասնակից պետություններից որևէ մեկի դեմ ագրեսիայի ակտի ի հայտ գալու դեպքում, մնացած մասնակից պետությունները կցուցաբերեն անհրաժեշտ օժանդակություն։ Սա այդ դեպքը չէ, վստահ է իշխող խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանն էլ վստահեցրեց, այս պահին օրակարգում նման հարց չկա։
Այս պահի դրությամբ նման հարց չի քննարկվում, հետևաբար դիրքորոշում հայտնել հիպոթետիկ գոյություն չունեցող օրակարգի մասին չեմ կարող, եթե իրավիճակ կոնկրետ լինի, ըստ իրավիճակի, ըստ հիմնավորվածության, կարծում եմ հարցը կքննարկվի։
Արդեն երկրորդ շաբաթն է, Ուկրաինայում ռազմական գործողությունները չեն դադարում։ Պաշտոնական Երևանը մինչ այս պահը միայն արտգործնախարարի խոսնակի մակարդակով դեռ նախքան Ռուսաստանի հարձակումներ հայտարարել, որ Հայաստանի օրակարգում չկա Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունների անկախության ճանաչման հարց։ Պաշտոնական Երևանը նաեւ հույս էր հայտնել, որ երկու բարեկամ պետությունների միջև առկա խնդիրները կլուծվեն դիվանագիտական երկխոսության եւ բանակցությունների միջոցով։ Ընդդիմությունը իշխանության դիրքավորումը ոչ բավարար է գնահատում։
Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունները վերջին շրջանում, այդ թվում նաև այս տուրբուլենտականության ընթացքում, իրենց թույլ են տվել մի շարք չափազանց վիճելի, չափազանց մեր երկրի համար վտանգավոր գործողություններ, իսկ ոչ դեպքերում անգործություն, որը մեծ վտանգ կարող է ներկայացնել մեր երկրի համար։ Ես չեմ մեկնաբանելու իշխանությունների այս կամ այն գործողությունները ամենատարբեր հարթակներում, բայց պիտի ասեմ հետևյալը, որ հայկական կողմը ցայսօր չի կարողացել կանխատեսելի դաշնակից եւ գործընկեր լինել տարածաշրջանի փաստացի ոչ մի երկրի համար։ Իրենք ժառանգել էին հայ-ռուսական դաշնակցային պայմանագիր, իսկ հաջորդ իշխանություններին իրենք փոխանցելու են ռուս-ադրբեջանական դաշնակցային հռչակագիր։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության ցերեկային ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը կհեռարձակվի երեկոյան ժամը 7-ին, բայց օրվա ցանկացած պահին դուք կարող եք այցելել ինտերնետային մեր կայքը, դիտել մեր տեսանյութերը, ուղիղ հեռարձակումները, կարդալ լուրերը, հոդվածները։ Հիշեցնեմ մեր ինտերնետային հասցեն azatutyun.am.